นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทยโรคหัวใจเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่คร่าชีวิตคนในประเทศออสเตรเลียโดยเฉลี่ยชาวออสเตรเลีย1คนเสียชีวิตทุก12นาทีด้วยสาเหตุจากโรคหัวใจและหลอดเลือดและมีชาวออสเตรเลีย1คนเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายทุก1ชั่วโมงคุณรู้หรือไม่ว่าอาการของภาวะหัวใจวายนั้นเป็นอย่างไรและจะทำอย่างไรหากคุณหรือคนรอบข้างเกิดอาการหัวใจวายคุณออเดรย์บูเกผู้สื่อข่าวของ SBS Radio มีรายละเอียดเรื่องนี้คุณอธิษฐานพรมสิริแสงทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
การสังเกตเห็นภาวะอาการหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายได้เร็วเท่าไหร่โอกาสในการรอดชีวิตก็มีมากขึ้นเท่านั้นนายแพทย์เกรรี่เจนนิงส์อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดจากมูลนิธิหัวใจอธิบายถึงการเกิดหัวใจวายว่าเป็นผลมาจากหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
What happens is it's when there's a narrowing and a blockage of one of the main arteries that supply the heart muscle and the heart muscle doesn't get enough oxygen
เมื่อหลอดเลือดแดงเส้นหลักเส้นหนึ่งที่ไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเกิดภาวะตีบและอุดตันก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดออกซิเจนและสารอาหารซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจไม่สามารถดำรงอยู่ได้ในภาวะเช่นนี้นายแพทย์เจนนิงส์อธิบายอาการเตือนในแต่ละคนจะแตกต่างกันไปแต่ก็มีอาการเตือนของภาวะหัวใจล้มเหลวที่สังเกตได้นายแพทย์ร็อบเพอร์เรลอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดจาก Heart of Australia ชี้ว่าให้ดูที่อาการเจ็บหน้าอก
The first sign is pain, chest pain. And the chest pain, if it's an acute heart attack, will be severe and unrelenting. It will be present on the usually the left side of the chest, but can be more central.
ซึ่งแรกเลยคืออาการเจ็บหน้าอกถ้าเป็นหัวใจวายเฉียบพลันอาการเจ็บหน้าอกจะรุนแรงและไม่บรรเทาลงปกติมันจะเกิดขึ้นกับหน้าอกด้านซ้ายแต่ก็มักจะเกิดขึ้นตรงกลางได้อาการปวดจะแผ่ขึ้นไปถึงกรามและลงมาที่แขนซ้ายนั่นคือประเภทหนึ่งของอาการปวดเจ็บหน้าอกมีอีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าอาการปวดเค้นหัวใจซึ่งผู้ป่วยจะเจ็บหน้าอกเรื้อรังและมีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยแต่มันไม่ใช่การเกิดหัวใจวายเฉียบพลันอาการปวดนั้นจะแย่มากขณะที่คุณเดินซึ่งจะค่อยชั่วขึ้นเมื่อหยุดพักและมันจะปวดอยู่ตรงจุดเดียวนายแพทย์เพอร์เรลกล่าวอาการอื่นๆนอกจากข้างต้นได้แก่อาการคล้ายสำลักในลำคอรู้สึกแขนหน่วงหนักหายใจลำบากคลื่นไส้เหงื่อแตกและรู้สึกวิงเวียนอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งสองท่านเน้นว่าสิ่งแรกที่ควรทำเมื่อเกิดอาการหัวใจวายคือโทร000000เรียกรถฉุกเฉินนายแพทย์ร็อบเพอร์เรลแนะนำถึงสิ่งที่ควรทำต่อจากนั้นเพื่อช่วยชีวิต
The only thing you can really do about it is get to hospital as quick as you can or call an ambulance. You should take an aspirin at the time. That would help the ambulance.
สิ่งเดียวที่คุณสามารถทำได้คือไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหรือเรียกรถฉุกเฉินคุณควรทานยาแอสไพรินในตอนนั้นซึ่งอาจช่วยได้เจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาลอาจให้ยาแอสไพรินกับคุณเมื่อเข้ามาถึงคุณควรนั่งพักและหลีกเลี่ยงการทำอะไรที่เหนื่อยบีบเค้นหัวใจยิ่งขึ้นจนกว่าจะได้รับการวินิจฉัยและรักษาต่อไปในแพทย์เพอร์เรลแนะนำคุณอาจไม่แน่ใจว่าคุณเกิดอาการหัวใจล้มเหลวหรือไม่อย่างไรก็ตามหากคุณมีข้อสงสัยเพียงเล็กน้อยก็ควรไปโรงพยาบาลนายแพทย์เกรรี่เจนนิงส์ย้ำว่าทุกนาทีมีค่า
Quite often you might think someone's having a heart attack and they're not, but that doesn't matter. It's much better to have people checked and found to be okay than to miss people who are having a heart attack and leave.
บ่อยครั้งที่คุณคิดว่าคนมีอาการหัวใจวายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นั่นไม่สำคัญมันดีกว่ามากที่จะตรวจแล้วพบว่าคนไม่เป็นไรดีกว่าที่จะพลาดคนหัวใจวายแล้วปล่อยจนสายเกินไป เพราะการรักษาอาการนี้ต้องเร่งด่วนทุกนาทีสามารถส่งผลต่อการช่วยกล้ามเนื้อหัวใจมากยิ่งขึ้นและช่วยชีวิตคนกลับมาได้ดีขึ้นนายแพทย์เจนนิงส์ย้ำในประเทศออสเตรเลียผู้ชายครึ่งหนึ่งและ1ใน3ของผู้หญิงอายุมากกว่า45ปีมีโอกาสจะเป็นโรคหัวใจซึ่งนับเป็นตัวเลขที่สูงมากอย่างไรก็ตามนายแพทย์ร็อบเพอร์เรลแนะนำว่ามันสามารถหลีกเลี่ยงได้หัวใจหลักคือวิถีชีวิตสุขภาพ
If you're in an increased risk of a heart attack, if you're a smoker, if you're overweight, if you don't do any exercise, if you have high cholesterol, if you have high blood pressure, and if you have diabetes.
คุณมีความเสี่ยงหัวใจวายสูงขึ้นหากคุณสูบบุหรี่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปไม่ออกกำลังกายมีคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงและเป็นโรคเบาหวานรวมทั้งถ้าในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจดังนั้นการหลีกเลี่ยงภาวะหัวใจวายคือไม่สูบบุหรี่รักษาน้ำหนักตัวให้ปกติออกกำลังกายทานอาหารสุขภาพและหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีคอเลสเตอรอลถ้าคุณมีโรคความดันโลหิตสูงต้องได้รับการรักษาถ้าคุณมีโรคเบาหวานจำเป็นต้องได้รับการควบคุมอย่างดีนายแพทย์เพอร์เรลแนะนำระหว่างสัปดาห์หัวใจเริ่มตั้งแต่วันที่30เมษายนมูลนิธิหัวใจต้องการเตือนชาวออสเตรเลียถึงความสำคัญของสุขภาพหัวใจนายแพทย์แกรี่เจนนิงส์ระบุว่าพวกเขากระตุ้นให้คนตรวจความดันโลหิต
And this year Heart Week's going to focus on high blood pressure because we know that at least a half the people in Australia got high blood pressure either don't know about it or don't have
สัปดาห์หัวใจปีนี้เน้นไปที่ความดันโลหิตสูงเพราะเรารู้ว่าอย่างน้อยที่สุดครึ่งหนึ่งของประชากรออสเตรเลียมีความดันโลหิตสูงและพวกเขาไม่รู้ตัวหรือไม่ได้ลดความดันโลหิตให้กลับสู่ระดับที่ดีต่อสุขภาพเรารู้ว่านั่นทำให้เกิดความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงมากต่อโรคหัวใจในชุมชนนายแพทย์เจนนิงส์กล่าวอายุวรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดมีคำแนะนำสุดท้ายสำหรับทุกคนว่าลุกจากที่นั่งและเคลื่อนไหว
We've learned about the hazards of sitting too much, of being sedentary. It's not just lack of physical activity, and more our life revolves around sitting in front of a computer, sitting at work, sitting in it.
เราเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายของการนั่งนานเกินไปของการไม่เคลื่อนไหวมันไม่ใช่การเคลื่อนไหวออกแรงชีวิตของเราวนเวียนอยู่กับการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์การนั่งที่ทำงานนั่งรถโดยสารนั่งรถยนต์ไปทำงานมากขึ้นทุกทีหนึ่งในอันตรายหลายอย่างของชีวิตสมัยใหม่คือเรานั่งมากเกินไปและนั่นคือที่มาของโรคหัวใจและโรคอื่นๆนายแพทย์เจนนิงส์ย้ำเตือน
โอกาสการเกิดหัวใจล้มเหลวจะน้อยลงหากคุณผู้ฟังรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแต่ถ้าเกิดขึ้นกับคุณหรือคนใกล้ตัวอย่าลืมสังเกตอาการอย่างทันท่วงทีและทำตามคำแนะนำข้างต้นอย่างเร็วที่สุดนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้นั้นคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ The Heart Foundation www.heartfoundation.org.au ค่ะและสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับอาการหัวใจล้มเหลวเป็นภาษาต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของ Heart Foundation เช่นกันนะคะที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai